Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu, vážení. Zahájíme mimořádně aktuální informací. V tomto dílu se totiž hned v úvodu dozvíte, jak chutnají a čím se od běžných zahradních jahod liší plody, které patří k těm zatím méně známým druhům. O tom, jak postupovat při opravách dřevěného nábytku, zase za chvíli uslyšíte od kolegyně Markéty Vejvodové, která se ptala Radovana City z firmy PPG. Tip pro akvaristy. Kteří z plžů se nejlépe hodí do sladkovodního akvária a čím jsou zajímaví. Nejen o tom si s akvaristkou Dagmar Zíkovou nedávno povídal Jan Zítka. A dokázali byste si tipnout, o čem tak může být náš dnešní bonus? My tu v Hobby magazínu naštěstí naznačovat můžeme. Co byste řekli návštěvě zajímavého a s láskou vedeného filmového muzea? Ničím nerušený příjem, ten nejspíš za dnešního stavu techniky všichni máte, a tak vám přeji inspirativní pohodu při sobotě. Váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Milovníci jahod si právě v tomto období určitě užívají jahůdky, jenomže na konci jahodové sezóny možná zatoužíte i po jiných, než pouze tradičních zahradních jahůdkách. Naštěstí příroda ve své rozmanitosti a moudrosti nabízí celou řadu dalších variant a tak si můžete pochutnat i na jahodách, které patří k méně známým a přitom neméně zajímavým druhům. O tom, jak chutnají a čím se liší od těch klasických zahradních jahod, hovořila Markéta Vejvodová se Zdenou Krulichovou ze společnosti Zahradnictví Krulichovy.
Není nad krásnou červenou velkou jahodu, kterou si utrhneme přímo na zahradě. Jaké barvy i chutě mají méně známé druhy? Můžeme si jimi zpestřit jídelníček?
Můžeme samozřejmě zpestřit nabídku jinými druhy. Můžu zde uvést buď druh jakoby lesní jahody, a jsou dva druhy, buď je červený plod nebo žlutý plod. Potom se v poslední době objevila nová odrůda jahody, která je bílá, má červená zrnička, a další jahoda, která připomíná tvarem a vzhledem plodu malinu.
Jak ale tyto různobarevné jahody chutnají? Mají ještě stále tu typickou chuť jahody, jakou známe z našich zahrádek?
Ano, mají, dokonce ona zmiňovaná žlutá odrůda, hezky voní a líp i chutná než ta červená.
Jaké druhy ale nejčastěji můžeme zakoupit právě tady v Čechách?
Takže buď můžeme zakoupit měsíční jahody, což jsou jahody, které rostou v trsíku, nemají žádné výhony, ale mají také malé plody jako lesní jahody. Ovšem plodí nám od konce května až do září.
Takže v tom případě nebudeme mít jahodovou sezónu pouze v červnu, ale budeme si jahody užívat mnohem déle. Jakou ale mají chuť? Jedná se o menší jahody, jsou chuťově výraznější.
Tak tyto plody jsou veliké zhruba tak kolem centimetru. Mají lehce jahodovou chuť lesních jahod, takže nemůžeme z nich dělat žádné marmelády a nic podobného, ale třeba na posypání zmrzliny nebo k snídani do jogurtu nám budou bohatě stačit.
A co druhy jahod, které jsou méně choulostivé, tak abychom neměli problémy je tady ve středních Čechách pěstovat?
Vlastně v naší republice existují pěstírny jahod, které nabízí celou škálu druhů, které jsou vypěstovány do různých poloh a přímo to tam u nich uvádějí. Takže stačí se vlastně nalistovat jejich stránky nebo jejich adresu a kompetentní pracovníci vám tam vyberou odrůdy a poradí.
Jestliže si pořídíme méně známé druhy jahod, bude ale o ně péče jiná než u těch standardních, které známe z našich zahrad?
Tak o tyto jahody se péče úplně stejně jako o klasické jahody, což znamená, že jahody mají rádi kyselější půdu. Buď tyto nové odrůdy můžeme pěstovat v květináčích nebo v truhlících, aby jsme je měli neustále na očích, anebo je můžeme zasadit i do jahodového záhonu a pěstovat stejně jako ostatní jahody.
Jak je to ale právě s tou kyselou půdou? Mluvíte o tom, že mají rády spíše kyselější půdu. Pokud nemáme přímo kyselou půdu na našem pozemku, můžeme to ještě nějak zachránit či půdu upravit?
Tak samozřejmě půda se dá ovlivnit přidáním rašeliny anebo taky rozloženým koňským hnojem. Takže pokud si budeme připravovat záhon pro jahody, je velmi dobré tam navést ten koňský hnůj, dejme tomu začátkem června, hezky ho tam zarýt a hlavní sázení jahod nám připadá na přelom července srpna, kdy vlastně buď si zakoupíme jahody jako rostliny v květináčích, anebo si je teda objednáme v nějakých těch pěstírnách, jo, kde nám vlastně přijdou prostokořené. Jakmile máme takhle záhon připravený, nasázíme tam jahodové sazenice, pečlivě je zalíváme a pěstujeme až vlastně do jara.
Když to shrneme, jahody mohou mít různé barvy, různé velikosti. Které druhy a které odrůdy nám budou plodit co nejdéle, po několik měsíců, nejlépe od května do září?
Ono záleží na tom, jaké druhy si vybereme, jak už jsem zmínila, je dobré to konzultovat s odborníky z pěstírny jahod. Jinak od toho května do září, pokud se spokojíme s těma menšíma plodama, tak můžu doporučit měsíční jahody, které se nám potom samovolně vlastně i vysemení. Já je mám osobně na skalce, takže jsem je tam nechala pro děti a velice jim to vyhovuje.
Hobby magazín.
Milan Wolf měl velice šťastnou ruku při výběru svého celoživotního koníčka a tak je už řadu let sběratelem všeho, co se jakkoliv víže k filmové historii. A tak vlastní nejen filmové plakáty, fotky hvězd, těm se mimochodem říkávalo fotosky, programy, ale i promítačky a dokonce filmové kamery. Tím pádem nepřekvapí, že je také majitelem nad jiné zajímavého kinematografického muzea. Dnes si s ním budeme povídat o jeho ohromné sbírce filmových fotografií a leckdy i velice kuriózních plakátů. Za Milanem Wolfem nás teď ve své reportáži zavede Jan Zítka.
Za Milanem Wolfem jsme se vydali do jeho filmové galerie v Praze Bráníku. Právě tam známý sběratel může zúročit své sbírky. V těchto dnech tu mimochodem probíhá výstava věnovaná herečce Nataše Golové. Promítačky, staré kamery a spousta plakátů, fotografií na nás dýchne starými časy. To všechno Milan Wolf sbírá a také filmové programy a literaturu. Jeho vášeně pro film má kořeny už v dětství.
Tak já jsem jako malý kluk chodil k panu Průchovi, který mýval biograf, měl půjčil mu filmu kdysi a doma měl ještě takový biograf a měl tam staré filmy a mně se to hrozně líbilo, protože tenkrát nebyla televize, že jo, nebo televize byla ještě v plenkách a tak jsem prostě tomu nějak kouzu tak nějak propadl, protože jsem si říkal ty krásné obrázky, ty krásné plakáty, tak hrozně mě to zajímalo a od toho pana Pruchy jsem si koupil, respektive otec mi koupil takovou malou promítačku na kličku a nějaký takový krátký film, který jsem si vždycky doma hrál.
Zájem o film u Milana Wolfa byl čím dál větší a počase začal sbírat promítačky a další věci spojené s filmem. Vlastní také sbírku historických fotografií a plakátů. O nich si právě povídáme a můj hostitel přitom ukazuje ty nejzajímavější exempláře.
Tak těch filmových fotografií mám asi kolem 100 tisíc.
U kterých považujete za husarský kousek, že se vám je podařilo získat, na které jste pyšní, že je máte?
No tak některé ty fotografie jsem získal z různých pozůstalostí nějakých osobností a sběratelů. Takže mám třeba nějaké ty fotografie, kterých se hrozně považují, jsou třeba ty pracovní fotografie, nebo z Prague filmu fotografie, nebo takové ty fotografie, které byly vyrobeny v malých nákladech třeba, nebo fotografie, které dělal pan Streminger. Já jsem to pana Stremingera, to byl první filmový fotograf v republice a já jsem osobně znal, on zemřel, byl mu asi 85 roků a tak jsem od něj taky nějakou tu fotografii získal a to jsou fotografie, které prostě si hrozně cením a jsou to fotografie málo známé.
Ty fotografie filmové tedy vznikaly tak, že fotograf byl, jak se říká, na place a fotil při filmování?
Ano, to bylo na place a fotil, to byly fotografie, které byly dělány jedna ku jedný. On měl velký dřevěný fotoaparát, úplně ty prvopočátky filmy. Potom samozřejmě už to dělali, jako myslím už potom později, se to už dělalo třeba na 6x9 nebo na kinofilm. Ale pan Štremík třeba tento dělal na ten dřevěný fotoaparát, že jo? Tu fotografii ještě retušoval a pak jedna ku jedný ji zhotovil. A to byly fotografie naprosto dokonalý.
Další vaší sbírkou je sbírka filmových plakátů. U těch plakátů dá se říct, že ta sbírka jakoby mapuje vývoj, jak se vyvíjela podoba plakátu?
Nejstarší filmový plakát mám asi z roku 1908 a to je americký plakát na americký film. A ty plakáty tady u nás se začaly vyrábět někdy v roce, mám nejstarší plakát, myslím, na český film 1914. Samozřejmě, že mám i plakát na ten první celovečerní český film Praští Adamité 1917 a tenkrát ty plakáty, to všechno byly litografie. To znamená, že těch plakátů bylo vyrobeno třeba jenom 100-150 kusů. Těm plakátům se v pozdějších dobách říkalo nudle pro jejich rozměr 30x90. A pak se vyráběly velký plakáty, které byly 110 na 100 přibližná míra. A těch se vyrobilo třeba jenom 30-40 kusů. A protože ty plakáty se tenkrát lepily na různé telefonní budky, na trafiky, na různé reklamy, prostě lepilo se to všude možná, pak se to každý týden přelepovalo, tak na některé ty firmy se plakáty vůbec nezachovaly. Dneska ty plakáty některé mají strašně velkou cenu. Třeba se nedávno vydražil v Americe plakát na King Konga. Náš plakát, to byl plakát, který dělal neznámý autor český, a ten plakát se padal za $100,000.
Vy tady ve filmové galerii máte výstavu, kterou jste věnoval Nataše Golové. Na ní také můžeme vidět několik historických filmových plakátů. Pozvěte naše posluchače na tu výstavu, přibližte, jak jste ji koncipoval.
Ta výstava je ke 100 letům narození Nataši Golové. Jsou tady fotografie, její některé úplně neznámý, a pracovní fotografie, originál litografický plakáty z té doby.
A na výstavu o Nataše Golové se můžeme přijít podívat dokdy?
Do konce tohle roku a po novém roce bude mít 100 let Zita Kabátová, která teďka nedávno zemřela, tak tam dám tu Zitu Kabátovou a k tomu dám nějakýho muže, ještě nevím kterýho.
Se sběratelem Milanem Wolfem jsme se dnes sešli nad jeho sbírkou starých filmových fotografií a plakátů.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dřevo je v případě nábytku nenahraditelné. Dřevěný nábytek má navíc tu výhodu, že ho můžeme velice dobře renovovat, pokud samozřejmě víte, jak na to. Opravy můžeme zvládnout sami, jenomže citlivější nábytek, například stůl nebo dětské hračky, navíc vyžadují i speciální nátěr. O tom, jak při opravách postupovat, hovořila Markéta Vejvodová s Radovanem Citou z firmy PPG.
Jakkoliv je výběr nových moderních umělých materiálů opravdu velký a máme z čeho vybírat, klasické dřevo je asi skutečně nenahraditelné. Dřevěný nábytek je ale nutné čas od času znovu natřít, obzvláště pokud ho chceme renovovat. Jak ale řešíme velmi citlivé předměty, například dětskou postýlku, dětské hračky nebo stůl, kam odkládáme jídlo, a kde by měl být nátěr skutečně zdravotně nezávadný?
V případě renovací si musíme uvědomit, v jakém stavu ten nábytek vůbec máme a do jaké fáze ho chceme opravit, tak aby měl původní vzhled a vypadal skoro jako nový. V případě, že dnes se bavíme skutečně o výběru z celé škály barev, tak moje jednoznačné doporučení pro tento typ do interiéru, pro to, aby se nám s tím dobře dělalo, aby to nezatěžovalo naše zdraví, tak bych volil vodouředitelné barvy. To je ta finální úprava, kterou se budeme zabývat, ale musíme si ten materiál, ten samotný nábytek nějakým způsobem připravit. Pokud se bavíme o hodně starém nábytku, dosti poškozeném, tak musíme provést opravu. Jsou to lokální ve většině případů opravy, které zvládneme sami. Pokud se nebavíme o tom, že je uražená noha, že musíme navštívit stoláře, který to odborně provede. Ale co se týče těch lokálních oprav, tak musíme nahradit třeba, já nevím, poškozená, opravdu vybitá místa, nahradit tím samým materiálem, z kterého je vyroben ten samotný nábytek.
Jak to ale máme provést? Co doporučujete?
Doporučuji připravit si kousky pilin s disperzním lepidlem, vytvořit si takovou kašovitou směs, a kterou vpravíme do toho poškozeného místa, necháme zaschnout podle etikety, která je v návodu u lepidla, přebrousíme a tím si přirozeně nahradíme tu poškozenou část dřeva.
Tak to tedy nejdříve musíme vyspravit poškozená místa na starším nábytku, ať už se jedná o dětskou postýlku nebo o stůl. Vše zaschne, máme nábytek připraven k nátěru.
Pokud ho nedostaneme od nějakého známého, který ho měl, já nevím, 50 let uskladněný na půdě a nejsou tam známky napadení dřevokazným hmyzem, tak po těch lokálních opravách můžeme přistoupit k aplikaci zvolené barvy. A to v provedení buď bez barvy, kdy zvýrazníme přirozenou krásu toho dřeva, nebo potom ve formě lazury, kdy lak vlastně má v sobě určitou pigmentaci a my si dotonujeme nebo zvýrazníme tu kresbu dřeva ve zvoleném odstínu. A nebo nakonec můžeme zvolit, pokud to poškození toho nábytku bylo opravdu velké a lak by nám jenom zvýraznil ty poškozená místa, tak je zde na místě zvolit krycí nátěr.
To znamená, potom je nejprve krycí nátěr a pak teprve samotný lak. Vybíráme ale ze stejných barev v případě, že chceme znovu natřít stůl a v případě, že chceme natřít právě takový citlivý nábytek jako dětská postýlka nebo dětské hračky.
Co se týče stolu, tak můžeme zvolit ten samý materiál, jako jsme použili na dětskou postýlku, ale u stolu se musíme zaměřit na to, že zde budeme odkládat nádoby, které bude teplé, talíře, budeme zde pokládat sklenky s alkoholem. Pokud jsme kuřáci, tak nám může spadnout cigareta, takže zde musíme zvýšit ještě tu mechanickou a chemickou odolnost vůči těmto látkám. Takže zde se doporučuje ten nátěr, ten krycí nátěr anebo lazura přelakovat polyuretanovým odolným nátěrem, lakem, který odolává těmto neduhům.
A je to tak jednoduché i v případě dětské postýlky?
Co se týče dětské postýlky, tak zde jsou mnohem přísnější kritéria u barev, u těch vodouředitelných, které já doporučuji použít, protože myslím si, že každý z posluchačů bude tuto operaci provádět v místnosti, to znamená buď v té místnosti, kde zrovna ty děti jsou, anebo někde v oddělené místnosti, že nebude chtít vdechovat nebezpečné výpary. U vodouředitelných barev nehrozí to, že dojde k poškození našeho zdraví, jsou to barvy šetrné vůči jednak životnímu prostředí i vůči našemu zdraví. A většina velkých výrobců má atestované vodouředitelné barvy na styk s potravinami a styk s dětmi nebo atest na dětské hračky. Liší se to od způsobu atestace. Od 0 do 3 let jsou nejpřísnější kritéria pro to, aby to dítě, příklad, vlastně se postaví v postýlce, rostou mu zoubky, takže se může zakousnout do toho rámu té postýlky a ta barva nesmí vyvolat žádné reakce, zkrátka musí být naprosto zdravotně nezávadná. Potom jsou kritéria mírnější a to jsou atestace od 3 let a výše. Co se týče výhody, tak je velmi rychlá doba schnutí těchto nátěrových hmot a velká pružnost.
Hobby magazín.
Akvarijní plži, neboli po našem šneci, to je téma dnešní chovatelské rubriky. Kteří z plžů se nejlépe hodí do sladkovodního akvária a čím jsou vlastně zajímaví a s jakými živočichy by, pozor, v žádném případě v tom akváriu neměly být pohromadě. Nejen na toto téma si s akvaristkou Dagmar Zíkovou nedávno popovídal Jan Zítka.
Lidově řečeno šneci, správně řečeno plži, akvarijní plži, my si budeme povídat o plžích do sladkovodního akvária. Kteří z nich se nejčastěji v těch akváriích u nás vyskytují?
Asi úplně nejběžnější jsou okružáci, piskořky a eventuálně ampulárie.
Když poprosím o váš názor, kteří plži jsou pro vás zajímaví svým vzhledem? Povězte.
Těch zajímavých plžů je v současné době celá řada, protože se sem opravdu dovážejí nejrůznější druhy sladkovodních plžů. Mezi moje oblíbené, mezi hodně zajímavé, patří plž Brotia pagodula, který má v podstatě spirálovitou ulitu, která je poseta takovými drobnými vyrůstky. Vypadá to téměř jako lastura morského živočicha. Tento šňak je opravdu krásný. Mezi moje oblíbené šňaky patří Neritina zebra, což je šňak s hladkou ulitou, která je ozdobena různými vzory, ať už jsou to hnědočerné, velmi jasné pruhy, anebo jsou tam obrazce, které připomínají kraslice. Potom samozřejmě se u nás vyskytují různé druhy ampulárií. To jsou šneci, které mají ulitu velmi podobnou jako zahradní šnek a v současné době už se pěstují v různých barvách, takže jasně žlutá, zlatá, velmi vzácné jsou jasně fialové druhy, potom jsou modré, bílé.
Oni ti akvarijní plži nejsou jenom krásní, nejsou jenom pastvou pro oko, ale mohou být také užiteční, vidíte?
Přesně tak, šneci obecně v akváriu působí jako jakási zdravotní policie, to znamená, že některé druhy, jako například piskořky, prorývají substrát, zavrtávají se a požírají zbytky, prozdušňují dno v akváriu. Potom, jako již zmiňovaná neritina zebra, která je vynikajícím likvidátorem hnědé řasy na sklech akvária.
Je také ale známou věcí, že akvaristé mohou šneky používat na tyto problémy, to jest na řasu v akváriu, ale mohou mít také se šneky, s plži problémy, to když se přemnoží. Co byste v takovou chvíli poradila?
Problém s přemnožením plži je poměrně častý, většinou k němu dochází, protože se příliš krmí v tom akváriu. V případě, že dojde k masivnímu přemnožení plžů, tak tam existuje biologická zbraň. Je to plž, který požírá jiné plže, jmenuje se Clea Helena. A přestože je poměrně malý a takový nenápadný, tak skutečně v případě, že dojde v akváriu k přemnožení šneku, tak nasazení tohoto plže je opravdu velmi účinnou zbraní.
Se kterými živočichy je raději nekombinovat?
Akvarijní plže rozhodně nekombinujte s druhy ryb, které se plži živí, jako jsou některé druhy mřenek a samozřejmě čtverzubci, pro které jsou akvarijní plži základním zdrojem potravy.
Mluvili jsme o tom, co by měl začínající akvarista vědět nebo akvarista, který dosud plže neměl. Ještě něco z těch základních důležitých doporučení?
Je potřeba dávat pozor na jednu věc a to je použití léčiv v akváriu, protože mnoho léčiv akvarijních ryb obsahuje měď, která je pro plže vysoce jedovatá. Takže při aplikaci jakýkoliv léčiv čtete pozorně složení.
Jak jste už zmínila, plži se živí zbytky potravy, řasami. Měli bychom tu stravu ještě něčím doplnit?
V případě, že je v akváriu těch plžů poměrně hodně a málo ryb, tak samozřejmě lze doplnit tuto stravu. Běžně používáme pro krmení akvarijních plžů tablety s vysokým podílem rostlinné složky, jako například jsou tablety pro některé krunýřovce, a v některých případech je dobré přidávat ke stravě zdroji vápníku, například sépiovou kost pro dobrou stabulitu.
Říká akvaristka Dagmar Zíková. S ní jsme se dnes v Hobby magazínu sešli nad tématem plži ve sladkovodním akváriu.
A co vás čeká v příštím dílu? Přesně za týden se dozvíte mimo jiného, že z vrbových proutků můžete vyrobit například živý plot nebo vytvořit i velice kouzelný zahradní nábytek. O tom, jak vrbové proutky využít pro dekoraci, hovořila mimochodem Markéta Vývodová s Janou Novákovou ze společnosti Janiny zahrady. Julie Soukupová už řadu let sbírá knoflíky, a to nejenom tak nějaké ledasjaké. V její sbírce najdeme řadu dřevěných nebo keramických exemplářů, a to i takových, které se už dnes vlastně vůbec nevyrábějí. Chovatelé, jak správně pečovat o srst a drápy pejsků? Na to se zeptáme chovatelky a odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové. Plus obvyklý bonus, ale ten je zatím zahalen tajemstvím.
Hobby magazín.
Dobrá rada na závěr. Hovězí a vepřová játra budou obzvlášť chutná, šťavnatá a báječně měkká, když je před smažením neobalíte jako obvykle v mouce či strouhance, ale naložíte alespoň na 2 hodiny, to byste neřekli, do smetany. Dobrou chuť a naslyšenou zase za týden, váš Eduard Hrubeš.